Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, усі, хто налаштував свої приймачі на хвилю Радіо Марія. Це ранкова катехіза, мене звати Олександр. І саме сьогодні у цій програмі ми будемо спілкуватися із отцем Олегом Кіндієм, священником церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладачем богослов'я в Українському католицькому університеті. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Радий, що ви завітали до нас в цю ранкову катехізу. Наступні 40, уже 39 хвилин ми з вами будемо говорити на якусь цікаву тему. Отже, минулої катехізі, я дивлюсь на сайті Радіо Марія, і вас запрошую, друзі, ви можете в повторі прослухати програми, зайшовши на сайт Радіо Марія і знайшовши ту програму із тим гостем студії, яка вам подобається. Отже, в наступній програмі, отже, ми з вами говорили, і ви так розповідали в деталях про постать видатного пустельного отця Макарія Великого Єгипетського. Що сьогодні ви цікавого розкажете і історію життя кого розкриєте цього разу?
Я хотів би залишитися в тому ж самому регіоні, тому що Єгипет в давнину був таким дуже глибоко християнізованим краєм. Звідти вийшло дуже багато славних святих, богословів. Сьогодні я хотів би поговорити про ще одного єгиптянина, родом з Олександрії, Афанасієм Олександрійським. Ще десь давніше, рік тому, на початках ми з вами говорили про різні центри християнства. Ми казали, що очевидно, що з самого початку християнство розвивалося з Палестини, з Єрусалиму, але дуже швидко воно перейшло в столиці, великі міста, Рим, очевидно, але також Олександрію, Антіохію, потім, коли появилася нова столиця Римської імперії, Константинополь, то очевидно, що воно вже будувалося як християнське місто, тому що ті інші міста були спочатку не християнськими, очевидно. От Олександрія в давнину, ще від, скажімо, 3-2 століття до нашої ери, і потім впродовж майже 1000 років займала дуже важливу таку роль культурної і освітянської столиці Середземномор'я. Це пов'язано з тим, що свого часу Олександр Македонський, який захопив великі території Сходу під проводом свого славного вчителя Арістотеля, так, прислухався до його поради і вирішив різні знання, які він, на які він натинався, зустрічав в різних частинах світу, чи Сирія, чи, чи Персія, чи Індія, власне, чи Єгипет. Десь їх треба було зберігати, власне. Такою великою бібліотекою була славна Олександрійська бібліотека, і очевидно, що не тільки сама бібліотека, але ціле середовище науковців створили з цього місту таким бажаним місцем культури, поезії, філософії, математики, медицини, юриспруденції. Ну і потім з часом також і богослов'я. Так? І Афанасій Великий, про якого я хочу сьогодні згадати, він народився близько 297 року, власне, в Олександрії, у християнській сім'ї. Це є третє століття, потім його доросле життя, це протягом 4 століття. Це вже є час, коли римські міста, великі міста Римської імперії, досить швидко християнізувалися, і отже створилися нові такі прожарки населення, християни, які вроді себе ніколи не позиціонували якимись чужинцями. Вони вважали, що християнська релігія — це є релігія, яка в себе вбирає все найкраще з інших релігій, але привносить, власне, Ісус Христос об'являє Бога найкраще, так, об'являє найголовнішу суть, власне, божественного начала цілого цього світу. І наш Афанасій Великий навчався, власне, в катехетичній школі. Він мав добру класичну освіту, тобто він добре знав давніх грецьких чи римських авторів, він добре знав і греку, і латину, але, крім того, дуже добре вивчав Святе Письмо і намагався, як це вже перед ним його передники, великий богослов Оріген, ми про нього колись мали нагоду про це поговорити. Климент Олександрійський, Дідим Сліпий, такі, такі видатні. Потім після, після Афанасія Великого буде ще Великий Кирило Олександрійський. Буде, власне, синтезувати і давати відповіді на великі виклики, які появлялися в раннім християнстві. Я вже свого часу мав нагоду про Афанасія говорити, але я тільки кілька штрихів з його біографії накреслю, і тоді перейду до дуже важливої теми, яка стосується його бачення людини, покликання людини. Так. Бо його богослов'я дуже тісно пов'язане з його розумінням самого Бога, воплочення Христа в нього. Багато є трактатів проти так званих аріан, але ми вже про це трошки більше говорили, а я хочу більше сьогодні поговорити про людину, тому що його розуміння людини дуже тісно пов'язане з його розумінням Христа воплочення. Але все по порядку.
Так, так.
Отже, десь приблизно, коли йому виповнилося 21 рік, він був висвячений в сан діякона, був помічником святителя Олександра Олександрійського. Власне, в цьому сані він мав нагоду взяти участь у Першому Вселенському соборі. Ось. Але потім, після смерті цього єпископа Олександра, Афанасій був висвячений на єпископа, власне, єпископом Олександрійської церкви. І від 326 року аж до своєї смерті, до 373 року, тобто він прожив досить довге життя, він був єпископом Олександрії. Тільки його єпископство не було просте, тому що єпископський сан він займав 20 років, 40 років, перепрошую, але 20 років, тобто майже половину, можна навіть трошки більшу половину його перебування в сані єпископа, він провів в різних втечах. Так? Тому що, попри те, що Перший Вселенський Собор затвердив віру в те, що Син Божий, Ісус Христос, є не тільки людиною, але також є те, що ми називаємо єдиносушний з Отцем, тобто він є такий самий, як і Отець, він теж є Богом. Але така політична кон'юнктура склалася в Константинополі, що син Константина Великого, який, власне, християнізував імперію, його син Констанцій, сам виявився аріанином, прихильником зовсім іншої позиції, що Ісус Христос не був Богом, а був лише першим, найкращим творінням Божим, то зовсім інший мав статус. І, відповідно, він проводив в імперії політику підтримки, власне, аріанської позиції, тої такої схильної дивитися на Христа як на людину, а ті, що були ортодоксальними мислителями, то вони дуже часто зазнавали переслідувань. І Афанасій Великий був один з тих, який дуже сміливо обороняв віру Нікейського собору, але дуже часто мусив втікати. Ось, одна з його відомих втеч – це 337-352 рік, де він переїхав був до Риму і був під покровом папи Юлія І. Так. І брав участь в помісному Сардікійському соборі, це теж на Заході. Ось, періодично вертався до свого міста, але після смерті наступника Констанція, такого Юліана-відступника, який насправді ще іншу політику проводив, він взагалі переслідував все християнство в якийсь такий момент, коли Римська імперія, от не знаю, вирішила, чи імператор вирішив взагалі відмовитися від християнства, це власне цей Юліан-відступник. Але його життя не тривало довго, 363 рік помер цей Юліан-відступник, і тоді в імперії наступив релігійний мир, скажімо так. І Олександр зміг повернутися до свого міста і там вже до кінця своїх днів, 7 років, вже спокійно міг працювати і розвивати Христову церкву. Крім того, що він мав втечі, скажімо, під переслідування до Риму, більшість його втеч переважно відбувалася в єгипетську пустелю. Ми з вами говорили, що, власне, пустеля була місцем не лише якихось таких складних життєвих випробувань, бо на пустелі тяжко жити, особливо єгипетська пустеля – це є спекотне сонце і майже жодного доступу до їжі. Але це також місце, куди ще в ранні покоління, ще в часи переслідування християнства, так, християни втікали, власне, втікаючи від переслідувань, і засновували свої монастирі. Ми знаємо, що єгипетські монастирі там ставилися своєю. Я не хочу вживати слово аскеза, тому що аскеза, вона несе собою, ми про це з вами трошки говорили раніше, що аскезу ми часто сприймаємо як якусь таку, якесь таке самобичування, самовідречення. Так? А насправді це єгипетське християнство, так само, як і взагалі ранньохристиянське монашество, воно, ми особливо про це говорили в контексті Василія Великого, чернецтво сприймало аскезу як спосіб життя поміркованості, так? Тобто, щоб не споживати забагато, щоб не принижувати там свою тілесність, навпаки, давати просто йому те, що є найнеобхідніше. І от так парадоксально воно звучить, що саме пустеля дала можливість монахам, ченцям, які жили на пустелях, споживати там води, їжі, там одягу рівно стільки, скільки організм потребує.
Так.
Маємо приклади багатьох ченців, є цілий такий, знаєте, збірка життів святих монахів саме єгипетської пустелі, які жили по 80 років, 90 років, поза 100 років, тому що вони вели дуже, як це, здоровий спосіб життя, скажімо так. Але попри цей такий поміркований спосіб життя щодо тілесності, так, очевидно, ченці пустелі, маючи багато часу, дуже глибоко вивчали Святе Письмо. Багато з них знали псалми на пам'ять, знали багато частин Святого Письма на пам'ять і жили такою глибокою біблійною мудрістю. Отже, коли наш Афанасій, маючи високу, там, не знаю, освіту грецьку, еліністичну, приїжджав в монастирі, так, тобто він мав нагоду глибше пережити цей життя, такий глибинний досвід зустрічі з Богом, так, тому що молитва, розмова про милосердного Бога, про великий, не знаю, задум людства чи цієї землі, так, тобто ці великі теми дуже захоплювали Афанасія Великого, і він, власне, від цих ченців і вчився не віддавати свою, скажімо так, всю свою надію на людський розум, так, а розуміти, що людський розум – це є лише відлиск божественного розуму, що це насправді наша інтелігенція, наша розумність, наша здатність творити, наша здатність, не знаю, творити якісь чудові речі – це є лише невеличке відображення тої неймовірно великої, потужної, творчої сили Божої. Так. І отже, от кілька слів, помер наш Афанасій Великий. За новим календарем це є 2 травня, ну, за нашим східним, скажімо, є греко-католицький священник, тому що, на жаль, дотримуємося юліанського календаря, то 15 травня відзначаємо пам'ять Афанасія Великого, він помер в себе в Олександрії, і від самих початків завжди був дуже шанованим богословом, власне, за свою не тільки твердість віри, а також за таку людяність і таку поміркованість, якою, власне, він прославився. Кілька слів про те, що він написав, і тоді, власне, про ту велику тему, як він бачить долю людини. Так, от про це хочу найбільше сказати. Так. В нього є дуже багато коментарів до Святого Письма. Він писав коментарі як до старозавітніх книг, так і до новозавітніх книг. Багато аскетичних настанов, очевидно, що він почерпнув багато мудрості від єгипетських монахів, власне, він це систематизував, писав різні звернення, переписувався з різними монахами. Очевидно, що великим таким блоком його писань є твори проти аріан, там, історія аріан для ченців, 4 слова проти аріан, книга про Трійцю і про Святого Духа. Так. Він полемізував, власне, відстоюючи думку, що в Ісусі Христі ми бачимо не просто якогось ангела чи якогось посередника, який прийшов, не знаю, врятувати цей світ, але ми бачимо самого милосердного Бога, який війшов в нашу реальність, взяв на себе все людське, так, і тіло, і душу, і розум, так, і за допомогою цього воплочення, так, Бог відновлює людську природу і задає їй от перспективи розвитку, так, і такою ключовою книгою, яка свого часу стала бестселером в античності. Її читали і перекладали на різні мови. Це «Життя святого Антонія», Антонія Великого, великого пустельника, засновника монашества, якого учнем був сам Афанасій, і особисто знав цього святого Антонія. Він, власне, написав «Життя цього Антонія». І в цьому житті він, ну от так, розказує про ніби життя одної людини, конкретної людини, так, так, але також і натякає, таку, ну, творить певну якусь парадигму. Він сам задає собі питання, а хто ж я є, звідки я походжу, як так сталося, що я на цій землі, і куди я прямую, так? Така головна християнська кереметична, так назвали, суть вчення Афанасія Великого полягає в тому, що Бог, люблячий батько, творець цього світу, який завжди, ще до творення світу, завжди породжує власного сина. Тобто це є суттю його існування, він є великою любов'ю, а любов є та, яка завжди ділиться любов'ю, яка дарує життя. Тобто ще до заснування цілого світу, так, Бог завжди мав сина. Цей син завжди народжувався з лона отця. Так. Потім з цього, з цих стосунків між отцем і сином, так, виходить це животворяща потужна сила, яку ми називаємо Дух Святий. Тобто був час, коли от отець, син і Дух Святий жили в світі, у своїй гармонії, внутрішній цій, не знаю, своєму божественному житті. Але в якийсь момент Богові захотілося, і ми не можемо пояснити, чому і як, але ми розуміємо, що це є частиною його природи, сотворити цей світ. І знову ж таки, це є бажання, яке походить з його великої любові. І Бог Отець є не наче архітектором цього світу. Він є тим, який задумав кожну деталь цього світу. Виконавцем цього світу є син. Його син бере не наче великий план Отця і, власне, сам син, Божественний Логос, чи Божа премудрість, творить цей світ досконало в цьому світі. Все має своє місце, і хмари, і небо, і земля, і зорі. Все створено в великій гарній гармонії. Центром цього світу є людина. І, як ми знаємо з біблійної історії, так, Бог надає людині богоподібність. Так, тобто творить її на свій власний образ і подобу. Це така давня, зрозуміла для нас християнська істина, що людина, вона відрізняється від цього світу, від інших творінь, тому що вона здатна свобідно, так, вирішувати якісь, як їй жити, як будувати стосунки. Вона є не наче співтворцем цього світу. Це як ми будуємо дороги, як ми будуємо великі прекрасні якісь катедри, як ми робимо композиції якихось неймовірних музичних творів, так, симфоній чи комп'ютерів, не знаєте, то це неймовірна здатність людини творити. І ця здатність творити – це є відображення Бога. Але найвищим даром для людини, так, є здатність не просто творити, як Бог є творець, але ще більшим даром над творінням є любити. Людина любить, так? Людина здатна любити свідомо, людина здатна любити з самопожертвою, віддаючи повністю себе. Так як отець повністю себе віддає синові, а син повністю віддає себе отцеві, так і людина цього здатна, думаю, це, скажімо, Адам віддає повністю себе Єві, так, він віддає своє ребро, а Єва повністю віддає себе Адамові. Це таке взаємодарування є основою. Але в передумовою, ми про це постійно наголошуємо, стосунків, божественних стосунків, такі міжлюдські стосунки, є категорія свободи. І в якийсь момент людина зловживає цією свободою. Чому і як, ми також знаємо біблійну історію, не будемо її проповідати, але наступає от велика помилка в цьому світі, гріх закладається в цей світ. І тоді, щоб врятувати цей світ гріха і помилки, так, сам Бог входить в цей світ. Тому що якщо не Бог війде в цей світ, а якийсь посередник, то він не буде здатний це зробити. Бог і творець цього світу, він і автор цього світу, і він найкраще знає, як працює цей світ, і тому сам Бог може мусить війти в цей світ. І отут Афанасій Великий говорить оцю таку дуже славну, можливо, трошки складну, але дуже важливу фразу, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом, так? Тобто, щоб людина обожилася. Це є теза, яку не є його оригінальною, ми можемо її знайти також в Климента Олександрійського, Іринея Ліонського, в інших богословів, але Афанасій Великий наче дає цьому глибинне пояснення, дуже систематичне пояснення, не просто якась така інтуїція, але він це от розпрацьовує, в чому суть. І він про це говорить і в цьому трактаті про життя Антонія, і ці думки перерукуються з його трактатом про воплочення Божого Сина. Де він, власне, говорить, що це є частиною задуму Бога. Бог хоче від самого початку, коли Бог творив цей світ, він його не творив як якусь забавку, яка, не знаю, там буде, чи якийсь годинник, який буде працювати сам по собі. Так. Бог завжди хотів будувати і будує міст між собою і цим сотвореним світом. І людина є посередником, мостиком між світом сотвореним і несотвореним. Подивитися на людину, що вона складається з душі і тіла. Так? Кажемо, тіло є тілесне, воно повністю відповідає. От Афанасій Великий, інші ці церкви називали людину мікрокосмосом. Так? Тобто в людині криються зорі, ріки, гори, земля, тобто різні якісь дороги. Людина в собі містить весь всесвіт, так? Але матеріальний всесвіт. Так? А от душа людини, вона є печаттю Бога, це той дух, який вдуває Бог на наше своє власне життя в цей світ. І людина своїм духовним началом, своєю душею належить до Божественного світу. І людина в своєму існуванні є містком між Богом і людиною. Коли цей місточок зламався, так, власне, тоді Бог мусить війти, щоб відновити це посередництво. І тому Бог бере на себе і тілесність нашу, і нашу душевність, і нашу духовність, всі аспекти нашого життя, щоб, власне, дати відновити це посередництво. І оце слово «Бог став людиною», так? Це ставання людиною, це і є наповнення цього світу своєю присутністю, яка фундаментальна різниця між Богом і світом сотвореним. Так? Бог є досконалий, Бог є необмежений, Бог є всесильний. Так? Ми його не можемо навіть намалювати. Так? Навіть те, що ми малюємо, це лише якісь дуже далекі символи, так? Якісь приблизні наші уявлення про того, ким Бог є. Бог єврейською мовою є слово «кадеш». Бог є повністю інший. Він є непізнаваний, невидимий, та не сотворений. Але він є єдиний, він є досконалий. Так. А світ, очевидно, все, що є не Богом, все, що є не Богом, тобто весь сотворений світ, він має початок, має кінець. Але от в цьому початку і кінці і криється таємниця цього світу. Тому що початок і кінець – це є певна динаміка. Початок – це таке, як дитинство, так? Початок – це є певна якась незрілість, можливо, на початку, так? Тобто Бог сотворив світ добрим, але він заклав цей світ перспективу розвитку, так? Удосконалення, ставання ще кращим. І великий термін, власне, який вживає Афанасій Великий, це є богоуподібнення, так? Цілий світ в особі людини, так, має стати подібним до Бога. І цей процес насправді без перестанку. Так. Тобто світ ніколи не стане таким, як Бог, але світ буде постійно уподібнюватися до Бога. Так само і власна людина. Людина ніколи не стане Богом по природі, так, тому що природа Бога і природа людини є відмінна. Хоча ми сказали, що в людині є закладений це такий іскорка божественного життя, але ця іскорка це є такий початок, який постійно тягнеться до першого джерела, тягнеться до удосконалення, тягнеться до того, щоб розширювати свої горизонти, розширювати своє розуміння, постійно поглиблювати свою здатність думати, любити, творити, стосуватися, власне, і в Афанасія Великого є цей задум, що Бог став людиною, тобто Бог задав людині свою богоподібність, так? От Бог щедро поділився з людиною, обмеженою, видимою, до певної міри слабкою, так? Але він дав їй здатність помаленьку приймати до себе і засвоювати крапелька за крапелькою, там, не знаю, слово за словом, так, як вичені святого письма, сторінка за сторінкою, так, пізнання божественного задуму, щоб постійно рости. Мені дуже подобається, власне, богослов'я Афанасія Великого, тому що це богослов'я великого процвітання, богослов'я великої перспективності. Так. Зараз живемо в світі великих страхів, випробувань, знаєте, часом закладається якийсь часом безнадія. А Афанасій Великий має це таке велике бачення, що насправді в людства є чудові перспективи, просто неймовірні перспективи. Перспективи, які тягнуть нас аж до самого неба, нас уподібнюють до самого Бога. Я ще так вернуся до Антонія Великого. Антоній Великий, така для мене найцікавіша частина, це є його велика духовна боротьба. Ця духовна боротьба починається завжди з таких зовнішніх факторів. Афанасій Великий описує, що коли Антоній пішов на пустелю, там знайшов собі якусь келію, це десь недалеко від річки, він вирощував свої власні овочі, потім чудесним способом час від часу йому чи якісь тваринки приносили кусочок хліба, хоча він сам себе забезпечував харчами, часом приходили якісь учні з міста, приносили йому якісь дари. Але в якийсь момент, живучи власне на пустелі, він переживає велику трагедію, тому що на нього нападають дикі звірі, що якісь леви хочуть увірватися в його келію, і через напад цих диких звірів він майже тратить життя. Майже бездихально лежить на підлозі, і в якийсь чудесний спосіб ті тварини вступають, якийсь чудесний спосіб проходить попри його келію якийсь караван, і хтось з перехожих бачить, що там лежить якась людина, і рятують Антонія, і везуть його до Олександрії, ну і там лікують його, проводить якийсь час, він поправляється, стає на ноги, ну і знову рветься на пустелю, їде знову на пустелю. І тоді відбувається за якийсь час новий напад, який тепер вже не диких звірів, а диких птахів, не знаю, чи спочатку зміїв, потім птахів. Кілька різних нападів на нього, вже в кінцевому результаті на нього нападають якісь там, не знаю, розбійники. Що він постійно потерпає від якихось зовнішніх чинників. Але приходить якийсь момент, де ніякі ці зовнішні чинники вже на нього не атакують. Ні тварини, ні змії, ні птахи, ні люди. А найбільшою боротьбою, найскладнішою, яку він визнає, про це говорить в своєму учні Афанасію, Афанасій про це вказує, говорить, що найбільшою його битвою є битвою з думками. Це є внутрішня боротьба, та це внутрішні спокуси. Та? Тобто, що говорить Афанасій Великий про Антонія, що в якийсь момент, і навіть в цій битві, Антоній перемагає. Він досягає такого певного стану безпристрасності, так? Стану, де він вже може подивитися на світ спокійним поглядом. Так? Навіть якщо якісь думки до нього підкрадаються, то він вже їх бачить на відстані, і він превентивно вже їх може побороти, ще не допустивши, що вони ввійшли в його свідомість, там заборонилися. Так, це така якась пустельницька психологія, яка пізніше стане основою інших видатних християнських авторів, таких як Євагрій Понтійський, теж Макарій єгипетський, Ігнатій Лойола, між іншим, також користається мудрістю цих єгипетських монаших вправ, які пов'язані і з диханням, і з читанням святого письма, спогляданням світу, спогляданням Бога і пошуку цього внутрішнього стану. І коли людина сягає оцей стан безпристрасності, тоді людина, пізнаючи, насправді, то вона очищується, так, очищується від якихось тілесних, якихось душевних, якихось духовних оцих якихось нападів. Тоді набагато краще розуміє суть Святого Письма. Така класична модель очищення, просвічення. Тоді людський розум тоді бачить не лише те, що тут поруч переді мною 2-3 метри, і не тільки там вийде на якусь площу і бачить там на 50 метрів, чи там на 100 метрів, чи там, не знаю, на кілька кілометрів перед собою, але людина бачить минуле, людина бачить майбутнє, людина переживає якийсь такий неймовірний містичний досвід, у якому все складається до купки. Так? Тоді він розуміє, наскільки цей світ цікавий, наскільки цей світ є багатогранний, наскільки в ньому закладений Божий закон. І наскільки важливо є довіритися Богові і любити. Я про це не раз говорив вже раніше, але так часто буває, що, знаєте, я так звертаю увагу на ченців, але так часто буває, що приїжджаєш до якогось монастиря, чи це таких соців домініканців, чи до якогось, не знаю, десь там в Уневі, з наших студитів, чи ще десь, і коли зустрічаєшся з справжніми монахами, от вони сяють радістю, вони якісь ніби живуть в лапках паскезі, в обмеженнях, там, в пості, в постусі і все інше, а насправді вони неначе зрозуміли щось набагато більше про цей світ, власне, цей досвід життя. Та є також цьому Антонію усвідомлення, і про це Афанасій теж пише, що він не сам, що пустеля – це є дуже велика умовність. Афанасій колись питається Антонія: слухай, Антонія, чи ти колись зустрічався з святим? Він каже: так, я зустрічався з святим. Бо він питався ангела Божого: ангеле Божий, покажи мені святу людину. Це теж із життя святого Антонія. От покажи мені от справжнього святого. Ну і ангел їм каже: знаєш що, для того, щоб знайти святого, треба піти в Олександрію, в те гучне місто, піти десь на базар, там направо-наліво, направо-наліво, направо-наліво. Ось і там за рогом ти побачиш так, якогось старшого чоловіка, який ремонтує взуття. От підійдеш до нього, подивишся на нього, і от це якраз буде святий чоловік. Для Антонія це було такий, знаєте,
здивування,
тому що він думає, що от святі – це ті, які там живуть на пустелі, які багато моляться, які там, не знаю, відрікаються від цього світу. А тут він приходить в Олександрію, знаходить цього чоловіка, а там звичайний, російською це сапожник, так, чи як це, швець, так? Який ремонтує взуття, шиє взуття. Так? Він каже: слухай, мене ангел Господній привів сюди і каже, що ти є святий чоловік. Що ти робиш, щоб бути святим? Та що ти говориш, який є святий? Я зовсім ніякий не святий. Але що я роблю? Ну, я зранку стою і кажу: Боже, дякую тобі за все. Слава все тобі просто, за все. І коли я лягаю спати, я також кажу: Боже, дякую тобі за все. Слава тобі за все. І от в цьому ніби суть святості. Там такий глибинний, дуже ніжний, дуже щирий зв'язок з Богом, який відкриває таємниці цього світу. Відкриває нові перспективи в цьому світі, що тоді там ці от спокуси, чвари, сварки, ненависть, що це все є суєта, що воно насправді не потрібне. Це якась людська гординя, це настільки якийсь такий дим, який не затьмарює сонце. Насправді треба заспокоїтися, треба почати любити, треба просто Бога представляти, творити багато добра. Так. Я перед собою так підглянув одну цитату з Афанасія Великого, він пише в своєму посланні до ченця Амуна. Ну, так, бо це частина зараз ми переживаємо війни, він каже, пише своєму ченцеві: вбивати не дозволено, але винищувати ворога на війні і закону, і гідно похвали. Тому ті, що відзначилися в боях, удостоюються великих почестей, і їм споруджуються пам'ятники, що сповіщають про їхні заслуги. Бо насправді не йдеться про ненависть, не йдеться про вбивство, йдеться про те, щоб відновити порядок, відновити спокій, відновити нормальні людські стосунки між людьми, якось законність. Так? Тому що коли цього немає, так? Коли є оце така невизначеність, коли є беззаконня, так? Угу. Ой, тоді неможливо процвітати, неможливо жити, неможливо мислити, неможливо любити так по-справжньому. Ми так прагнемо спокою, прагнемо просто можливості подивитися в одному вічі, протягнути на одну руку, просто зробити свою справу добре. Як той, що ремонтував взуття, просто робити там,
просто дякував, добре. Був вдячним і робив якісно свою справу.
Бути вдячним, так. Абсолютно. Якісно робити свою справу. Та, з великим щирим серцем. Та. Розуміти, що ми є обмежені. Так. Розуміти, що не все відразу вдасться. Але насправді от в нас закладений оцей неймовірний потенціал. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Тобто в людині закладений такий величезний магніт, який постійно тягне людину до Бога. А інша річ, що людина часом якось той магніт розвертає і починає думати, що я є сам Господь Бог. І як тільки це стається, така гординя, от я можу, я всім докажу, та ви всі мені винні, то всі мені підчиняєтеся. Ця гординя, та вона поїдає ту ж людину, яка попадає в цей, ми це бачимо з нашим ворогами, вони от, не мають спокою, вони якось постійно якісь бомби на нас кидають, не знаю, якось казяться там, не знаю, піняться, так далі. Вони самі не мають спокою, і цей спокій постійно якось на нас хочуть вилити. А нам треба навчитися, власне, з Євангелія, від Христа, від цих Божих угодників, от якось такої безпристрасності, якось такого, знаєте, спокійного погляду на життя. Ми знаємо, що все буде гаразд, ми знаємо, так, що Бог цей світ переміг. То гріх – це не є наш вирок, та смерть – це не є кінець. Ми прямуємо в прекрасну перспективу. Ось просто крок за кроком, день за днем, хвилину за хвилиною. І тоді з Божою помічю все в нас вдасться. Амінь. Осягне свого великого задуму. Вибачайте, я можу трохи забагато.
Я навіть намагаюся не втручатися, бо ось нам потрібно навчитися безпристрасності від Божих угодників. От щось таке аж в серці, знаєте, так трошки аж так відгукнулося. Оці буремні події, які так крадуть отой мир. Ось, і часто вибивають з колії, постійно в думках, у стресі. От, вони заважають. А от життя святих, воно якраз і направляє, дає фокус. Ось. Можливо, щось іще про на чому нам от зосередитися сьогодні варто через призму катехізи. Її життя Афанасія Великого.
Так. Я думаю, може, таких кілька речей, бо знаєте, вміти трошки абстрагуватися, так? От, те, що Афанасій зробив, так. Час від часу відійти в бік, так, вийти з світу, тому що часто, коли ти постійно от, в цьому круговороті, та, ти можеш забути про велику перспективу. Ти дивишся на дерева, не бачиш ліс. То часто треба вийти з лісу, щоб насолодитися красою цього лісу. Це перше, так, треба якось відійти. І якщо відійшов, віддихатися, та, тобто відновити внутрішню рівновагу, так, заспокоїтися. Але друге, це є те, таке, знаєте, Афанасій про це постійно пише, таке якесь космічне єднання всього світу. Тобто для нього зорі, місяць, сонце, майже так Святого Франциска, Асизького, ангели, ті ж самі тваринки, які є поруч, інші люди, так, так це все є, це велика родина, так, ми як великий так, організм, таке всесвітнє єднання, то ми не є самотні, ми відійшли з цього світу, але ми вертаємося в цей світ для того, щоб трансформувати цей світ. Це друге. Третє, дуже важливо, так, пам'ятати про гідність людського життя. Тобто кожне життя є Богові дороге. Я розумію, що зараз є ці такі тяжкі моменти втрати найрідніших і таке, знаєте, часом бажання помсти. І я думаю, що Божа справедливість обов'язково запанує, і кожен ворог, так, кожен цей нечистивець, кожен заплатить перед Богом ціну. Але нам не втрачати оцього такого. Так, цієї рівноваги, просто єднаючись, далі продовжувати любити, далі творити, красу, та, тобто, реалізовувати в собі той неймовірний внутрішній потенціал.
Дякую вам, Отче, З нами в ефірі говорив про життя пустельного отця Афанасія Олександрійського, великого, в катехизі отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Отче, дякую вам щиро.
Дякую вам.
Катехиза з'явиться. Так, дякуємо. Катехизу зможете послухати в повторі вже за півгодини. Слава Ісусу Христу.
Стане віки з Богом.